بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، فنعوذ بك من هؤلاء الأربع. إخوة الإيمان، para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai kebaikan dan kebenaran. Kemudian memudahkan urusan kita semuanya untuk berjalan menelusuri liku-liku kehidupan ini menuju Allah, sehingga kita sampai biinillah kepada tujuan utama hidup ini, yaitu meraih ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah telah memuliakan, memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita dengan membimbing kita semua untuk mengenal Islam yang benar, terutama di zaman-zaman keterasingan Islam seperti sekarang ini. Masih banyak di sana dari kalangan kaum muslimin yang belum mengenal Islam yang sesungguhnya, yang belum tertanam dalam diri mereka kecintaan kepada sunnah Rasul, yang belum Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan untuk belajar ilmu yang benar. Mereka masih mencukupkan untuk diri mereka, keluarganya, warisan para leluhur, budaya dan tradisi mereka, kemudian menyematkan kepadanya label Islam. Dan alhamdulillah, Allah selamatkan kita dari pola pikir yang seperti itu. Allah muliakan kita dengan iman, Allah muliakan kita dengan Islam, Allah muliakan kita dengan sunnah, Allah muliakan kita dengan ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Begitu juga nikmat keluarga, anak, kekayaan, dan seluruh karunia Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam, mari senantiasa kita perbanyak mengucapkannya. Dan semoga salawat dan salam tersebut Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah agar salawat dan salam kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mulia dan bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi-Mu di akhirat kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini Allah masih memberikan kemudahan pada kita untuk terus mengkaji, untuk terus belajar, terutama yang berkaitan dengan fiqh al-akbar, fiqh yang lebih utama, yang paling besar, yaitu mempelajari akidah, mengenal Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, dan mengenal ajaran Islam, akidah, keimanan, tauhid. Dan ini merupakan kewajiban yang pertama dan utama bagi setiap individu muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah, di zaman-zaman seperti yang kita hidup di zaman sekarang ini, kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengenal hakikat Islam. Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Terlebih lagi Allah telah memudahkan bagi kita sarana dan media untuk belajar. Kita harus mengenal hakikat Islam, bukan sekadar mengenal nama atau bangga dengan nama Islam saja. Kita harus mengetahui pokok-pokok dan dasar dan pondasi dari Islam. Islam yang kita maksud, Islam yang dibawa oleh Nabi, Nabiul Islam, Nabiul Arabi Muhammad bin Abdullah, Nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan bangsa Arab, yang wajib kita cintai, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita cintai melebihi seluruh kecintaan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Karena tidak akan sah keimanan kita kecuali dengan seperti itu. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, yang tidak dicampuri oleh sedikit pun keraguan, bahwa agama yang diridhai oleh Allah, agama yang akan bisa mengatur urusan hidup manusia, agama yang hanya bisa mengantarkan manusia ke ridha Allah, agama yang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam seluruh lini kehidupan manusia, adalah agama yang dibawa oleh Nabi yang berbangsa Arab, Al-Arabi, Al-Qurashi, Al-Hashimi, dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Itulah agama Islam. Itulah agama yang telah membuka dunia dan menaklukkan dunia. Itulah agama yang telah membuka hati manusia untuk menerima kebenaran. Itulah agama yang telah meluruskan pola pikir mereka sehingga mereka mengenal al-haq. Itulah agama yang telah memperbaiki akhlak manusia sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Itulah agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang menebarkan kedamaian dan menepis dan mengingkari, mengutuk seluruh bentuk kezaliman. Itulah agama yang akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia dalam skala internasional atau nasional, untuk skala dunia atau nusantara. Itulah Islam yang akan membawa kedamaian. Tapi ingat, kita harus paham tentang hakikat Islam itu. Jangan sampai dengan kita melihat perilaku atau oknum yang menisbatkan diri kepada Islam melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan, radikal, terorisme, kekerasan, lalu kita menisbatkan hal itu pada ajaran Islam, kemudian kita ingin merubah Islam dengan pemahaman kita, pemahaman sesuai dengan budaya kita, pemahaman sesuai dengan negeri kita. Ini jelas mindset yang keliru. Bahwa apa yang terjadi di dunia Islam, berbagai fitnah, pemikiran-pemikiran yang radikal, aksi-aksi teror, tentunya telah menodai kemurnian dan rahmat Islam itu sendiri. Dan itu bukan ajaran dari Islam. Semua itu terjadi tentunya disebabkan kaum muslimin tidak memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita bukan merubah ajaran Islam, bukan menambah label-label yang tidak Islam kepada Islam. Tugas kita mempelajari Islam yang rahmatan lil alamin, yang telah dibawa oleh Nabiul Arabi, Nabi dari kalangan Arab yang kita cintai melebihi kecintaan kepada seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini. Islam tersebut cocok dan sesuai untuk semua umat dan seluruh bangsa, seluruh benua, sehingganya Allah meridai Islam itu untuk kita dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak butuh pada Islam selain Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak butuh pengamalan terhadap Islam kecuali pengamalan yang telah diamalkan oleh para sahabat. Kita tidak butuh pada akhlak selain akhlak yang telah disempurnakan oleh Nabi, wa ma innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Itulah Islam. Jadi mari kita menggali Islam dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Dan mari kita pahami Islam sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Mari tradisi dan budaya kita disesuaikan dengan Islam. Jangan Islam disesuaikan dengan tradisi dan budaya kita, sehingga kita berikan label-label yang tidak islami kepada Islam, yang itu semua akan menodai kesucian dan ketulusan Islam sebagai rahmatan, agama keadilan. Ikhwata lima rahimakumullah, dari sini ya jelaslah bagi kita betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengetahui hakikat Islam, akidah yang benar. Bagaimana kita beragama ini? Bagaimana kita memahami Islam ini? Apa yang harus kita pelajari dari agama Islam? Dan bagaimana kita berkeyakinan, berakidah, bermuamalah, berakhlak, yang bila semua hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kedamaian, ketenteraman akan terwujud. Ikhwata lima rahimakumullah, apapun label-label yang disematkan ke dalam Islam, kepada Islam, apapun baju yang dipakaikan ke tubuh Islam yang bukan bagian dari Islam, hal itu tidak akan menyelesaikan permasalahan dan problematika umat, semakin menambah permasalahan, semakin menambah perpecahan, tidak akan menyatukan. Karena umat akan bisa disatukan di atas qala Allah wa qala Rasul, sebagaimana Rasul telah berhasil menyatukan para sahabat dari kalangan suku Aus dan Khazraj yang mereka sebelum datang Islam bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Allah satukan di atas bendera Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Itu yang akan menyatukan kita. Adapun label-label yang disematkan pada Islam yang merupakan produk lokal, tentunya tidak bisa untuk menjadi pemersatu di antara kaum muslimin, akan menambah permasalahan bangsa ini. Jangan habiskan waktu kita untuk hal yang seperti itu. Mari kita bersungguh-sungguh, para ulama, para tulabul ilmi, para da'i, untuk mengajak umat kepada al-haq, kepada kebenaran, bukan kepada bendera tertentu, bukan kepada lembaga tertentu, bukan kepada organisasi tertentu. Ikhlaskan agama dan dakwah dan ta'lim ini kepada agama Allah. Kita yakin problem bangsa ini sungguh sangat banyak, perpecahan di kalangan kaum muslimin, pemikiran-pemikiran yang ekstrem dan radikal, semua itu kan bisa diatasi bila kaum muslimin memahami hakikat Islam. Karena Islam mengajarkan rahmat, mengajarkan keadilan, memerangi berbagai bentuk radikalisme, pemikiran dan aksi. Islam yang rahmat, Islam yang toleran, tentunya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Adapun masalah agama, keyakinan, tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ini keyakinan yang harus kita pertahankan, ya, dengan yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk memakmurkan dunia ini, menjaga kedamaian, menghilangkan kezaliman, berbagai bentuk aksi yang biadab, tentunya semua agama mengutuk hal itu. Akal yang sehat mengutuk hal itu. Ikhwata lima rahimakumullah, maka pelajari Islam yang dibawa oleh Nabi, kemudian semua itu telah mengatur kehidupan kita. Sekarang kaum muslimin dihebohkan dengan istilah, berbagai macam istilah, Islam inilah, Islam itulah, yang inti permasalahan tidak terselesaikan. Ya, kita masih berbicara tentang, ya, hal-hal yang menjadi casing luar, Islam ini, Islam itu. Tapi bagaimana hakikat permasalahan Islam itu? Sudahkah mereka atau kaum muslimin yang menyerahkan berbagai label-label Islam sama kepada Islam, betul-betul menerapkan Islam dalam keluarganya, dirinya, keluarganya, lembaganya, organisasinya, atau apa yang kita inginkan dari Islam ini? Sekedar menisbatkan diri kepada Islam tapi kita jauh dari Islam, tidaklah bermanfaat di sisi Allah, tidak akan menyelamatkan. Oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin, di mana saja antum berada, belajar yang benar, kenali Islam yang benar, Islam yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya, Islam yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan seluruh para sahabatnya, Islam yang diajarkan oleh seluruh para sahabat pada tabi'in, Islam yang diajarkan kepada tabi'in, pada atba'ut tabi'in, kemudian disusun, kemudian dikodifikasikan, kemudian dikumpulkan, kemudian ditulis oleh para ulama, karya-karya ilmu yang menuangkan tentang hakikat Islam tersebut, yang semuanya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Islam yang diajak oleh para ulama ahli sunnah, Islam yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul pada sahabatnya. Itu yang kita inginkan dari Islam ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada nabinya, kepada ajaran nabinya, kepada sunnahnya, kepada ajaran para sahabat, kepada ajaran para imam-imam ahli sunnah yang mengajarkan ilmu yang benar dan akidah yang sahih. Ikhwatal iman rahimakumullah, perlu hal ini disampaikan kerana di akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai istilah-istilah Islam di Nusantara ini. Islam inilah, Islam itulah, dan Islam macam-macam. Membingungkan umat, bukan mencerdaskan umat. Pembodohan terhadap umat, bukan pencerdasan terhadap umat. Dan ini sangat berbahaya. Ikhwata lima rahimakumullah. Kemudian, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita, bahwa inilah yang akan menjadi bekal kita menuju Allah. Akidah yang benar. Barang siapa yang meninggal dan diwafatkan oleh di atas akidah yang benar, kendati amalannya sangat sederhana, maka inilah yang akan menjadi, ya, keselamatan dan sebab utama untuk meraih rahmat Allah. Ikhwata lima rahimakumullah, pada pertemuan perdana bekan yang lewat, kita telah memulai membahas, ya, akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dari kalangan ulama yang bermadhab menisbatkan kepada madhab Hanafi, Abu Hanifah. dan semua mereka ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan kemudian disyarah, dan kita akan membahas kitab tersebut merujuk pada syarah Imam Ibn Abil Izzal Hanabi, dan kita telah membaca ya sebagian dari muqaddimah dari apa yang beliau tuliskan, dari apa yang beliau jelaskan di muqaddimah syarah Aqidah Tahawiyah. Satu pembahasan yang sangat penting yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan akidah dikenali kalangan para ulama dengan fiqhul akbar, fikih yang lebih besar. Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, muamalah dan yang lainnya dikenal di kalangan mereka fiqhul asghar. Hal itu dikarenakan permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat mendasar, karena seluruh perkara agama dilandasi di atas akidah, yaitu ma'rifah kepada Allah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa perkara yang paling utama yang wajib kita pelajari dalam masalah akidah, mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita hamba Allah, semua manusia hamba Allah. Allah menciptakan kita untuk hal yang sangat mulia dan tujuan yang sangat agung, untuk beribadah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kaum muslimin betul-betul mengenal Allah, sang pencipta yang wajib diibadati, dan kita persembahkan diri kita, hidup kita, mati kita kepadanya? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab, dan jawabannya bukan sekedar pengetahuan secara teoriti, tidak, tapi dalam aplikasi yang praktek harian. Ikhwata lima rahimakumullah, hati ini akan mati, jiwa akan sengsara, hati akan merintih kesakitan, dan tidak akan ada kehidupan dalam hati bila dia tidak mengenal sang pencipta, bila tidak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Karena itulah kehidupan hati, itulah gizinya, itulah makanannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi mati sebelum masuk kuburan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hakikat kematian mautul qulub, kematian yang sesungguhnya kematian hati. Seorang tidak mengenal Allah, seorang bila tidak mengenal agama dan tidak mengenal Rasulnya. Dan maksud pengenalan di sini bukan pengenalan namanya, Muhammad namanya, Islam agama, bukan itu saja. Itu hanya sekedar nama. Tapi bagaimana hakikat pengenalan terhadap Allah, Rasul dan agama Islam ini? Bila seorang tidak mengenal ketiga perkara itu, ketiga landasan utama itu, maka dia akan merasakan kematian hati. Kalau masih ada secuil kehidupan dalam hatinya, dia akan merasakan hatinya merintih. Tapi kalau hati telah mati, hati telah membeku, telah mengkristal, maka apa yang harus kita katakan? Tiada yang kecuali kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sebelum mati jasadnya. Ikhwata lima rahimakumullah. Maka kita harus belajar mengenal Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Itu pembahasan inti dari pembahasan yang dijelaskan sebelumnya. Ikhwata lima rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita bisa sampai kepada hakikat yang demikian itu? Mungkinkah akal kita bisa mengetahui hal itu? Atau itu hanya dengan bimbingan para ulama atau dengan bimbingan para nabi dan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan? Inilah yang masih ya menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang masih dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izzal Hanafi di dalam Muqaddimah Syarah Aqidah Tuhawiyah. Faqala rahimahullah, wa min al-muhal an tastaqill al-uqul bi ma'rifati dhalik wa idrakihi ala at-tafsir. Mustahil, kata beliau, akal semata ya bisa mengetahui dan mengenali hal itu secara terperinci. Mustahil, secara akal mustahil bahwa seorang akan bisa mengenal Allah, mengetahui hal itu secara terperinci. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang wajib kita imani, mustahil, mustahil akal bisa mengetahui hal itu, karena perkara yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan akal kita. Maka jika hal demikian, faqtadat rahmatullah, rahmatul azizir rahim, an ba'atha ar-rusula bihi mu'arrifin. Maka rahmat Allah yang maha agung, maha perkasa dan rahmat, menuntut ya untuk mengutus para rasul. Untuk apa? Mu'arrifina bihi, memperkenalkan ya kepada umat manusia tentang hal itu, tentang Allah. Wa ilaihi da'in, dan menyeru, mengajak manusia untuk hal itu. Waliman ajabahum mubashirin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima seruan tersebut. Waliman khalafahum muntirin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisih dan menyimpang atau menentang, dan tidak menerima hal itu. Waja'ala miftah da'watihim, dan Allah jadikan ya kunci utama dari dakwah mereka. Wazubdata risalatihim, dan inti dari risalah para nabi. Apa itu? Apa kuncinya? Apa inti dakwah dari para nabi seluruhnya, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu para jemaah sekalian, kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah? Ma'rifatul ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifati wa af'ali. Untuk mengenal Allah, mengenal sang ma'bud yang kita ibadati. Siapa yang kita ibadati? Allah. Mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah? Apa yang harus kita kenali dari zat Allah tersebut yang berkaitan dengan diri Allah? Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Inilah yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat. Dan juga yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyyah al-ibadah. Ma'rifatul ma'bud yang kita ibadati, ini rububiyyah, ini uluhiyyah, na'am. Bi asma'i wa sifat, ini tauhid asma' wa sifat. Wa af'alihi, dan perbuatannya, inilah rububiyah. Maka zat yang memiliki perbuatan, yang melakukan, yang berbuat, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan berbagai kebutuhan hambanya, rizki mereka, mengatur urusan mereka, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb yang memiliki asmaul husna, walillahil asmaul husna, Rabb yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang paling mulia, sifat-sifat yang mulia yang sempurna, itulah al-ma'bud subhanah, itulah Rabb yang kita ibadati. Itu yang merupakan kewajiban utama kita, ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud. Yang menjadi pertanyaan pada kita, sudahkah kaum muslimin mengenal hal ini? Sudahkah kita semua mengenal hakikat perkara ini? Yang kata Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanabi, ma'rifatullah, mengenal sang pencipta yang mengibadah beribadati dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, itu merupakan pondasi, ya, yang di atasnya dibangun seluruh agama yang dibawa oleh para nabi. Idh ala hadhil ma'rifah tubna matalibur risalati kulliha min awwaliha ila akhiriha. Di atas ma'rifah ini, di atas landasan utama ini, itu mengenal Allah sang pencipta dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, dibangun di atasnya, ditegakkan di atasnya, didirikan di atasnya seluruh tuntutan, seluruh perkara, seluruh permasalahan risalah, yaitu risalah para nabi, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi ikhwatan rahimakumullah, kendati syariat para nabi berbeda-beda sesuai dengan sikon dan kondisi dan umat mereka, kemudian disempurnakan oleh syariat nabi yang khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati syariatnya berbeda, tapi intinya, kuncinya, semuanya adalah mengajarkan umat manusia, memperkenalkan kepada umat manusia sang pencipta yang wajib diibadati, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi agar manusia, agar hambanya, para hambanya mengenal Allah. الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله menciptakan سبع سماوات, ya, yaitu tujuh tingkat langit. ومن الأرض مثلهن, dan semisalnya, yaitu tujuh lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, perintah Allah turun di antara langit dan bumi itu, dibawa oleh para malaikat. Apa tujuannya, para pemirsa rahimakumullah? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kedudukan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Para nabi semuanya datang dengan membawa syariat untuk memperkenalkan kepada hamba-hamba Allah Allah sang pencipta. Ini yang pertama, jangan lupa, dicatat itu. Kemudian perkara tersebut, masuk ke dalam perkara tersebut dua hal, ya, landasan, dua landasan utama juga merupakan inti, ya, risalah para nabi. Kata Al-Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi, ثُمَ يَتْبَعُ ذَلِكَ أَصْلَانِ عَظِيمًا. Kemudian demikian itu diikuti oleh dua perkara, dua landasan utama yang agung. Apa dua landasan, ya, yang agung tersebut? أَحَدُهُمَا, yang pertama, تَعْرِفُ الطَّرِيقِ الْمُوسِلِ إِلَيْهِ وَهِيَ شَرِعَتُهُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِأَمْرِهِ وَنَحْيِهِ. Jadi, tujuan utama para nabi yang pertama adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh umat manusia tentang Allah. Siapa Allah yang kita ibadati? Siapa Allah yang menciptakan mereka? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, memperkenalkan, mengajarkan kepada umat manusia at-tariqul musil, jalan yang akan membawa kepada Allah. Ya. Jalan yang kita ikuti agar kita sampai kepada Allah. Karena tujuan hidup ini, kita semuanya berjalan menelusuri liku-liku kehidupan jalan ini. Tujuannya apa? Seorang mukmin tujuan hidupnya dia ingin sampai kepada Allah. Ingin bertemu dan bersua dengan Sang Pencipta, ingin melihat wajahnya di jannah, di surga. Rabb yang diibadatinya, yang dimuhambakan diri kepadanya, mempersembahkan seluruh ketaatan kepadanya, yang dia cintai, yang dirasakan rahmat, karunia dan kebaikannya setiap detik dan waktu dan setiap saat, yang selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepadanya, yang setiap hari, sehari semalam tidak kurang, ya, atau 5 kali sehari semalam dia melakukan bertadarru', bermunajat, berinteraksi, berkomunikasi langsung dalam solatnya dan juga solat-solat sunnahnya. Dia ingin sampai kepada Sang Pencipta, dan hal itu tidak akan mungkin bisa dikenali dengan akal. Mustahil, mustahil. Barang siapa yang ingin mencari jalan menuju Allah selain jalan yang dibawa oleh para nabi dan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan jalan itu buntu di hadapannya, tidak akan sampai. Lalu apa jalan yang harus kita ikuti untuk sampai kepada Allah? Yaitu syariatnya, syariat Allah yang mengandung, yang mencakup seluruh perintah dan larangannya. Ada perintah yang wajib dilaksanakan, ada larangan yang wajib ditinggalkan, itulah syariat Allah. Mencakup akidahnya, mencakup keislamannya, keimanannya, ihsannya, diatur semua, itu syariat Allah. Dan itu tidak bisa direkayasa dengan akal, tidak bisa, mustahil. Mustahil akal manusia, secerdas apapun, sejenius apapun seseorang, orang yang paling jenius di dunia ini, tidak akan mungkin bisa mengenal jalan membawa kepada ridha Allah dengan akalnya. Maka hormati akal kita, ya, sayangi akal kita. Jangan dipaksa untuk mengenal sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dikenali. Ada batasnya. Maka para nabi datang ta'rifut tariqil musil, menjelaskan jalan, mana jalan yang akan membawa kepada ridha Allah. Ini. Wathani, dan yang kedua, ta'rifus salikina ma lahum ba'da al-wusul ilayhi minan na'imil muqim. Jadi para nabi datang, terutama nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara global risalah beliau mencakup 3 perkara ini. Yang pertama, untuk mengajarkan kepada umat manusia, hamba-hamba Allah, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengenal Allah, bagaimana Allah, sifat-sifat, nama-namanya, agar manusia kenal kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka jalan yang harus diikuti untuk sampai kepada Allah, agar kita kenal kepada Allah, yaitu syariat, syariat Islam, datang sunnah beliau, ajaran beliau. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, siapapun di dunia ini yang ingin mengenal Allah, yang ingin sampai kepada ridha Allah, yang ingin sampai kepada rahmat Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh para nabi, secara khusus syariat Islam, sunnah nabi, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan hidupnya. Dia akan mendapatkan semua jalan akan buntu di hadapannya. Kalau dia mencari Islam selain Islam yang dibawa oleh Nabi, agar dia sampai kepada Allah, mustahil. Mustahil. Dia tidak akan sampai pada tujuannya. Kendati syaitan selalu membisikkan kepadanya, ya, menampakkan dalam pandangan matanya, ini yang baik, ini amal saleh, ini akan membawa kepada kebaikan, mustahil. Sana seluruh kebaikan telah dijelaskan oleh Rasul. Saya ingat pada sebuah perkataan Imam Junaid, ulama yang zuhud, ya, dari sebagian kalangan itu sangat mengagungkan Imam Junaid karena ahli ibadah dan zuhudnya. Tapi mereka lupa Imam Junaid orang yang mengajak pada sunnah. Kata beliau, ya, kullu tariqin ila Allah masdudun, masdud illa an tariqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah semuanya tertutup buntu kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, setelah kita berjalan mengenal Allah, kita telah berjalan di permukaan bumi ini di atas syariat Allah, dan kita sampai kepada Allah pada negeri akhirat. Taib, perkara yang kedua, yang ketiga, para nabi datang memperkenalkan, mengajarkan kepada umat apa yang akan Allah berikan. Janji Allah telah berjanji kenikmatan, pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya bagi mereka yang telah berhasil, telah menempuh jalan dan berhasil sampai kepada ridha Allah. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak? Apa janji Allah? Kenikmatan-kenikmatan di alam yaumul akhir dan syaraf khusus dalam surga. Sallallahu alaihi ja'ana minhum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang penghuni surga. Maka yang kedua, ta'rifus salikina ma lahum ba'dal wusul ilaihi, memperkenalkan kepada orang-orang yang berjalan, kepada kita hamba-hamba kita semua berjalan, sedang berjalan menuju Allah. Jalan kita siratul mustaqim, sunnah Nabi. Kita sedang berjalan semuanya. Tapi begitu kita sampai pada tujuan hidup kita dengan mengakhiri kehidupan dunia dengan kematian ini, melewati alam barzah, kemudian hari berbangkit sampai yaumul akhir, apa yang kita dapatkan di sisi Allah? Apa jemaah? Kaum muslimin, para pemirsa, maka di sana Allah telah menjanjikan bagi orang beriman an-na'imul muqim, kenikmatan yang abadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'dattu li'ibadiyya salihin fil jannati ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan, kata Allah, telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di dalam surga kelak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbesit dalam hati mereka. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Itulah janjikan. Allah sediakan, Allah persiapkan. Dan yang demikian itu tidak akan mungkin direkayasa, dikenali, dipahami, diketahui oleh akal manusia. Mustahil, itu alam gaib. Yaumul akhir alam gaib. Maka datang para rasul, turun wahyu, mengajarkan kepada umat. Maka ada yang kita kenal, al-iman bil yaumil akhir, yang didahului oleh sebelumnya, ya, sebelumnya itu perkara alam barzakh, kemudian juga tanda-tanda kiamat. Itu semua, ya, masuk pada pembahasan iman yaumil akhir. Itu tidak bisa direkayasa. Bagaimana masih berbangkit, ya, dan itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang paling kenal kepada Allah, siapa mereka? Atau sebelumnya ingat tiga perkara yang merupakan inti utama, ya, semua risalah para nabi membawa atau datang para nabi untuk mengajarkan pada tiga perkara ini. Yang pertama, catat dan ingat baik-baik. Yang pertama, memperkenalkan umat manusia, hamba Allah, kepada Sang Pencipta. Ini yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada umat jalan atau cara mengenal Allah, jalan yang ditempuh untuk mengenal Allah, yaitu menjalankan syariat. Yang ketiga, memperkenalkan, mengajarkan kepada umat manusia, yaitu kenikmatan dan balasan atau pahala kemuliaan yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hamba Allah yang telah berjalan sehingga sampai kepada Allah. Itu tujuan utama mereka. Dan semua perkara agama masuk ke dalam hal itu. Sehingga siapa orang-orang yang paling kenal kepada Allah? Timbul pertanyaan, siapakah orang yang paling kenal kepada Allah? Jawabannya, simak perkataan Imam Ibn Abil Izzil Hanabi, para pemirsa rahimakumullah, simak apa kata beliau. Fa'arafun nasi billahi azza wa jal atba'uhum littariqil musili ilaih wa'arafuhum bihalis salikina indal kudumi alaih. Maka orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang-orang yang paling mengikuti jalan, atau orang-orang yang hanya mengikuti jalan yang membawa kepada Allah, dan orang-orang yang mengenal perihal dan ahwal orang-orang yang berjalan tatkala mereka telah sampai kepada Sang Pencipta di akhirat kelak. Bagaimana orang beriman? Bagaimana mereka dibangkitkan? Bagaimana mereka dikumpulkan? Bagaimana kenikmatan? Bagaimana surga? Bagaimana timbangan mizan hisab? Bagaimana kenikmatan dalam surga? Bagaimana pahala bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman? Amal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa. Surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah di atasnya, malaikat turun di akhir kehidupan mereka, di penghujung hayat mereka, memberikan kabar gembira, jangan kalian khawatir dan jangan bersedih, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran, janji-janji Allah semua benar, janji yang tidak akan dipungkiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling kenal di antara kita adalah orang yang paling mengenal jalan yang akan membawa ridha Allah, jalan yang akan membawa kepada rahmat Allah. Orang yang paling mengenal Islam, sunnah Nabi, karena itulah jalan kita yakin, seyakin-yakinnya. Bila seorang mengikuti jalan semakin jauh dari sunnah Nabi, dia bersungguh-sungguh mengikuti selain sunnah Nabi, maka dia semakin jauh berjalan meninggalkan sunnah Nabi. Dia semakin dimurkai oleh Allah, semakin dibenci oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah. Sehingga sebagian perkataan ulama salaf mengatakan, majtahada sahibu bid'atin fi bid'atihi illa izdada bu'dan anillah anis sunnah, atau kama qala rahimahullah. Tidaklah pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, mengikuti bid'ah-bid'ah itu bersungguh-sungguh, ya, semakin bersungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan bid'ah-bid'ah itu, kecuali semakin jauh dari Allah, semakin jauh, bukan semakin dekat kepada Allah. Kendati syaitan, ya, ini ya, syaitan menampakkan kepadanya, membisikkan kepadanya, anda di atas jalan kebenaran. Ya subhanallah, sungguh betapa banyak manusia yang jadi korban syaitan, ya, masuk dalam perangkap syaitan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya dan perbuatannya? Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, sesat amalannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah berbuat kebajikan. Karena syaitan selalu membisikkan kepadanya, membayang-bayangkan kepadanya, sehingga menjadi permasalahan, ya, menipu. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapa yang paling kenal di antara kita kepada Allah, yang paling kenal kepada jalan yang akan membawa kepada Allah,
Kemudian wa'arufum bihalis salikina ilaihi indal qudum ilaihi. Orang yang paling kenal. Sudahkah kita mengenali apa yang akan Allah kita dapatkan di sisi Allah tatkala kita sampai kepada Allah? Bagaimana perihal dan ahwal kita di akhirat kelak? Bagaimana berbangkit? Bagaimana di hari yaumul mahsyar? Bagaimana timbangan kita? Bagaimana hisab? Bagaimana nanti kita, mungkinkah kita mendapatkan kemuliaan dengan meminum seteguk dari telaga Nabi SAW? Mungkinkah jalan menuju surga mulus? Bagaimana kita melewati jembatan tersebut? Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam surga? Apa kenikmatan yang paling agung? Itu melihat wajah Allah. Ikhwatal iman rahimakum, sudahkah kita mengenal hal itu? Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah, wa lihada sammallahu ma anzalahu ala rasuli ruhan. Oleh karena itu Allah menamakan ya apa yang diturunkan pada rasulnya sebagai ruh. Ruh. Apa itu ruh? Ya. Sumber kehidupan, litawaqqufil hayatil haqiqiyyati alai. Karena kehidupan yang sesungguhnya tergantung kepada ruh itu. Manusia tanpa ruh itulah mati. Ruh bila berpisah dengan jasad itulah kematian. Ya. Nah, hati kita apabila berpisah dengan ruh, yaitu wahyu, cahaya tanda dari Allah, itulah kematian sebagai yang disampaikan tadi. Wa nuran litawaqqufil hidayati alai. Allah menamakan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pada rasulnya, itu sebagai ruh dan sebagai cahaya. Karena hidayah itu tergantung kepada hal itu. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah memberikan ruh min amri, dari perintahnya. Ya. Ala man yasha'u min ibadih, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah berikan ruh. Allah pilih siapa yang berhak mendapatkan ruh itu, yaitu wahyu, para nabi. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang yang mendapatkan hal itu. Pilihan Allah. Karena Allah memilih dari para malaikat, para utusannya, para malaikat yang bawa wahyu, dan para nabi yang mendapatkan wahyu. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat ya rusul, ya para utusan Allah yang membawa wahyu, wa minan nas, dan di para kalangan para umat atau manusia juga dipilih oleh Allah para nabi mendapatkan wahyu tersebut. Allah namakan apa? Ruh. Karena kehidupan hati tergantung kepada ruh tersebut. Ya. Faqala ta'ala, ya, juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu mulkus samawati lahu ma fis samawati. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. Dalam surah Syura. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruh. Min amrina, dari perintah kami. Ma kunta tadimal kitab wal iman, yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu juga iman. Jadi sebelum turunnya wahyu pada nabi, nabi tidak mengetahui apa itu kitab wahyu, apa itu iman, apa itu Islam. Rasul tidak mengetahui. Ya. Baru Allah turunkan wahyu. Kemudian begitu Allah turunkan wahyu, di dalamnya terdapat penjelasan tentang iman, tentang Al-Qur'an, tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan itu cahaya. Walakin ja'alnahu nuran, akan tapi kami jadikan yang kami turunkan ruh itu kepadamu wahai Muhammad sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina. Dengannya kami memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami hendaki, kehendaki dari hamba-hamba kami. Fa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, dan sungguh kamu wahai Muhammad ya memberikan petunjuk hidayah kepada siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Sering kita mendengar sebagian kaum muslimin berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, begitu ya sebagian mengucapkan dilantunkan begitu ya. Ya Allah, tunjuk kami kepada siratal mustaqim, sirat al-anbiya wal mursalin, sirat jalan para anbiya wal mursalin. Tapi sudahkah dia mengenal jalan para anbiya wal mursalin? Atau dalam kehidupan berdoa itu sebagai ucapan, kemudian aplikasinya berbeda dengan permohonan. Siratul mustaqim, sirat para anbiya wal mursalin, apa itu? Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wal ardh. Jalan Allah, Allah yang memiliki, yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, dan akan kembali semua perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan Allah? Qul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan Allah, ini jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'u, wahyu. Maka jangan cari Islam, jangan cari pemahaman Islam selain Islam dibawa oleh Nabi. Karena itu jalan Allah. Bila anda mencari Islam, mengikuti jalan, ingin sampai kepada siratul mustaqim yang merupakan juga permohonan kita tidak kurang 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, maka jalan Allah jelas sekali, jalan yang lurus ya, yang hanya mengikuti wahyu. Jadi Allah jadikan Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai ruh. Kenapa? Sebagai cahaya. Kenapa? Karena dengannya kehidupan hati, dengannya hati akan hidup, jiwa akan hidup, iman akan bersemi dengan cahaya iman tersebut, dengan cahaya wahyu itu akan hidup, ada kehidupan, ada penerangan. Tapi bila cahaya iman, cahaya wahyu tidak masuk ke dalam hati, hati akan menjadi gelap gulita, hati akan tertutup dari cahaya, sehingga dia tidak mengenal jalan mana jalan yang akan membawa ridha Allah dan mana jalan yang akan menjurumuskan kepada murka Allah. Ingat, wahyu Allah turunkan sebagai ruh dan sebagai nur. Kemudian kata Imam Ibn Abizil Hanafi rahimahullah, wala ruha illa fi ma jaa bihi ar-rasul, wala nur illa fil istidaa'i bihi, istidaa'ati bihi. Maka tidak ada ruh kehidupan kecuali apa yang dibawa oleh Rasul. Dan juga tidak ada cahaya kecuali bila seorang mengambil cahaya dari ruh yang diturunkan oleh Allah. Barang siapa yang ingin terang jalannya, terang benderang menuju Allah, ambil Al-Quran, ambil sunnah, ambil wahyu. Pelajari sunnah Nabi. Tinggalkan pemahaman-pemahaman selain hal itu. Tinggalkan label-label yang lain yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada, yang tidak akan membawa kepada kebaikan bagi seorang muslim. Jadilah anda orang yang cerdas, yang harus mempertahankan prinsip hidup, prinsip agama, yang dengannya dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammahu syifa, Allah menamakan ruh itu, cahaya itu syifa, sebagai obat. Kenapa demikian? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwa alladhi kullilladhi kul huwa lilladhina amanu hudan wa syifa, dalam surah Fussilat ayat 44. Katakanlah bahwa wahyu diturunkan oleh Allah itu Al-Quran merupakan petunjuk dan obat ya bagi orang-orang yang beriman. Bukankah Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah adalah obat bagi seluruh manusia? Naam. Kenapa dikhususkan di sini orang yang beriman? Kata Imam Ibn Abil Izzal Hanafi, bahwa wa in kana hudan wa shifaan mutlaqa, Al-Quran itu kendati merupakan petunjuk dan obat secara mutlak, secara umum, lakin lamma kana al-muntafi'u bidzalika humul mu'minin khussu bidzikri. Akan tapi tatkala yang hanya bisa mengambil manfaat dari petunjuk dan juga obat tersebut adalah orang-orang yang beriman, maka dalam ayat ini mereka dikhususkan, disebutkan secara khusus. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Sebagaimana surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Hudan bagi orang bertakwa. Karena orang bertakwa, orang yang beriman, yang hanya bisa mengambil hidayah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, fala huda illa fima ja'a bih. Dan Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan tidak akan didapatkan petunjuk tersebut kecuali dalam ajaran yang dibawa oleh Rasul. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, ilmu nafi', wa dinil haqq, amal salih, yang dengannya Allah akan memenangkan ya nabinya di atas seluruh agama kendati orang musyrikin tidak senang. Ikhwata lima rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam.
Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar manapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama ya kami berikan, silakan di layanan lain telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Wahyu di Depok.
Ibu Wahyu di Depok, silakan Ibu.
Iya. Saya mau tanya, kalau kita berdoa dalam waktu salat itu, waktu subuh, apakah kita baca salawat lagi kepada
Mohon maaf dikecilkan, tadi kurang jelas. Jadi Ibu bertanya berdoa waktu subuh, diletik kecilkan dulu Ibu volume televisi atau radionya. Iya, Ibu bertanya tadi berdoa di waktu subuh apakah harus bersalawat dulu apa bagaimana?
Iya, apa disyariatkan membaca salawat kepada Nabi begitu?
Di saat subuh itu maksudnya sebelum sholat.
Enggak, maksudnya waktu kita sholat itu kan kita waktu sujud itu berdoa.
Oh, waktu sujud, baik, baik.
Terus apakah kita baca salawat Nabi gitu?
Baik, itu saja Ibu Wahyu di Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Ibu Wahyudi, barakallahu fiik, ya, atas pertanyaannya. Tidak apakah kita berdoa di waktu sujud? Sebelum berdoa kita memulai, yaitu bersalawat. Dalam hal ini, karena solat merupakan ya ibadah yang paling utama dan agung, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan, ya, telah memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana beliau salat, dan para sahabat telah melihat dan telah meriwayatkan, ya, riwayat-riwayat tentang salat beliau, sifat salat beliau, bagaimana ya takbirnya, bagaimana berdiri, bagaimana rukuknya, sujudnya, dan apa yang dibaca, dan bagaimana ya tasyahudnya dan semuanya. Maka dalam hal ini, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dalam solat tersebut, kita mengikuti apa yang telah jelas dari beliau. Dalam masalah sujud, na'am, kita dianjurkan banyak berdoa. Ya. Tapi tidak didapatkan, maka tidak didapatkan dalam sunnah dan sifat solat beliau, sebelum berdoa, itu bersalawat dulu. Na'am, kalau di luar solat kita berdoa, maka disunnahkan di antara adab, kita memuji Allah, kemudian bersolat kepada Nabi, ya, karena Allah selalu menggandengkan namanya dengan nama Nabi dengan namanya, pujian kepada dirinya dan kepada Nabi, bagaimana juga dalam syahadatin. Maka kata para ulama menyebutkan di luar solat, na'am, kita dianjurkan, merupakan adab kita memuji Allah, kemudian bersolat kepada Nabi, kemudian mengangkat permohonan kita kepada Allah. Adapun di dalam sujud, na'am, tempat yang mulia untuk berdoa, ya, fa'akthiru minas sujud. Banyak apa akhiru minat doa, kata Nabi, banyaklah berdoa, tapi dalam hal ini tidak disyariatkan bersalawat. Bahkan bersalawat menyelisih sunnah. Ya, maka jangan kita menyelisih sunnah dalam hal ini. Ikutilah apa yang ajarkan Nabi. Kita, ya, sebagaimana bacaan yang kita ucapkan, Subhana Rabbiyal A'la, ya, wajib pertama, satu kali wajib, yang selebihnya dah disunnahkan, kemudian memperbanyak berdoa, ya. Karena Nabi menjelaskan aqrab ma yakunul abdu min rabbin abdu aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hina yakunu sajidan. Posisi kita yang paling dekat kepada Allah tatkala sujud. Ya, nama Allah Maha Tinggi di atas arasy. Tapi tatkala kita bersujud, tatkala itu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena Allah Maha Tinggi, kendati posisi kita dalam keadaan sujud merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Ya. Kepala dan jidat kita yang tinggi dari jasad dan fisik kita, kemudian kita letakkan di tempat yang paling rendah. Kita sujud, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sehingga Allah maha tinggi, Allah maha tinggi di atas arasy, rahman asistawa, bukan di mana-mana. Allah maha tinggi, itu keyakinan kita. Maka kendati kita bersujud, hati kita tertuju pada yang maha tinggi subhana rabbiyal a'la. Maka banyaklah berdoa, ya, banyaklah berdoa, ya. Doa di antara doa yang banyak diucapkan Nabi Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kesimpulannya, jangan diucapkan salawat karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, karena hal itu jelas perbuatan yang tidak ada dasarnya, maka dihukumi sebagai perbuatan yang bid'ah. Wallahu a'lam.
Syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh saat demikian. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari Mujihan yang berada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita di jalan raya dan melihat kondisi seseorang lalu terucap permohonan kepada Allah untuk kebaikan orang yang kita lihat tersebut, walaupun kita tidak mengenalnya, apakah hal tersebut termasuk doa? Karena kita tidak bisa berhenti terlebih dahulu untuk mengangkat tangan seperti cara berdoa yang ma'ruf. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
Baik, terima kasih kepada akhi yang bertanya dari Pekanbaru, barakallahu fik. Jadi bila kita melihat seseorang, ya, kita berjalan kemudian melihat seseorang dengan kondisi yang mungkin, ya, dengan kondisi tertentu, lalu terbesit dalam hati kita melihat kondisi seperti itu, kita berdoa untuk kebaikan baginya. Dalam hati kita berdoa, ya, berarti kita tidak mengangkat tangan. Apakah itu termasuk doa? Ya, kita berdoa. Karena tidak mesti dalam kondisi seperti itu, ya, mengangkat tangan. Karena na'am, secara hukum asal berdoa di syariat mengangkat tangan, ya. Tapi tempat-tempat yang tidak ada di sana tuntunan mengangkat doa, mengangkat tangan, ya, kita berdoa. Ya, sebagaimana kita berdoakan, mendoakan saudara kita, ya, semoga dia mendapatkan hidayah. Hadakallah, tidak mesti, ya, hadakallah, tidak mesti seperti itu. Ya, tapi kalau kita dalam, ya, misalnya qiyamul lail atau di waktu malam kita berdoa di antara dua salat azan dan iqamah dan tempat-tempat yang kita dan posisi yang, ya, betul-betul siap untuk munajat atau mengangkat hajat kita kepada Allah, ya, dalam kesendirian kita atau di waktu seorang melaksanakan haji, ya, waktu seorang, ya, wukuf di Arafah di hari Jumat di sore hari, ya, seperti itu. Maka, naam, kita angkat tangan. Adapun tatkala kita melihat saudara kita, naam, kita mendoakan kebaikan baginya. Dan ucapan kita, ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, semoga Allah memudahkan urusannya. Itu semua doa. Dan dalam kondisi seperti tidak mesti mengangkat tangan. Ya. Karena doa yang kita ucapkan tidak mesti dengan mengangkat tangan. Sebagaimana juga kita, ya, seperti biar melihat anak kita misalnya, ya, sedikit hal yang mengecewakan kita, kita berdoa hadakallah ya waladi, ya, atau waffaqanallah lil haq, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, ya, untuk kebenaran, ya, seperti itu. Jadi tidak mesti dalam kondisi seperti itu berdoa. Nah, kita terus berjalan berdoa dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa tersebut, ya, apalagi doa yang tulus dari seorang, ya, kepada saudaranya yang seiman. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam.